On niin kiva olla taas Suomessa.
I should have been to a sauna this afternoon.
Tänä iltapäivänä minun olisi oikeastaan pitänyt olla saunassa.
With these three brothers.
Näiden suomalaisten kolmen veljen kanssa.
And this nice old sauna in the middle of the town I liked very much.
Ja erikoisesti siinä vanhassa saunassa, se tarkoittaa Yrjönkadun uimahallia, mihin se on aivan erityisellä tavalla ihastunut jostakin meille tuntemattomasta syystä.
On hyvä.
Sitten on tullut kauhean epäluuloinen tulkintojen suhteen.
But I felt I couldn't go because I needed to seek the Lord.
Mutta musta sitten rupesi kuitenkin tuntumaan siltä, että mun ei pidä tänä päivänä mennä, koska mä halusin etsiä Herran kasvoja.
When you travel as I do with the gospel.
Ja silloin kun matkustelee, niin kuin esimerkiksi mä matkustelen evankeliumin kanssa.
You just can't take out an old message and repeat it.
Niin ei voi kerrata pelkästään vanhoja sarnoja.
It's necessary to seek God.
On tärkeää etsiä Herraa.
So I was happy to sacrifice the sauna.
Niin mä olin ihan onnellinen, kun mä sain uhrata tämän mun saunani.
To have time with God to be able to give you something.
Niin että mä sain viettää aikaa Herran kanssa voidakseni antaa teille jotakin.
And what I have to say, I think follows on with what our brother has been saying.
Ja se, minkä mä nyt haluan sanoa, musta tuntuu hyvin pitkälle seuraa juuri tämän veljemme viestiä.
And it will be a short message about positive repentance.
Se on aika lyhyt saarna ja aihe käsittelee parannuksen tekemisen myönteisiä puolia.
In relationship to the pouring out of the Holy Spirit.
Suhteessa juuri hengen vuodattamisen asioihin.
Usually we think that repentance is for the people who do very bad things in society.
Usein me ajattelemme, että parannuksen tekeminen koskettaa erityisesti heitä, jotka on tehnyt jotakin hyvin suurta vääryyttä meidän yhteiskunnassamme.
Of course, this message is for them.
Tietysti tämä sanoma on myöskin heille.
But this message of repentance is also for those of us who belong to Christ.
Mutta parannuksen saarna kuuluu myöskin meille, jotka kuulumme Kristukselle.
And if we're going to
hengellisen uudistuksen, meidän täytyy kohdata myös parannuksen teko.
And after we've experienced renewal, we still sometimes need repentance.
Ja senkin jälkeen, kun olemme saaneet uudistua, me vielä silloin tällöin tarvitsemme parannuksen tekoa.
Because you're charismatic, it does not mean you're finished with the blood of Jesus.
Se, että olet karismaatikko, ei vielä tee tyhjäksi sitä, että tarvitset Jeesuksen verta.
But in Denmark, it's very difficult talking about repentance.
Tanskassa on vähän paha puhua tuosta parannuksen tekemisestä.
Because people think it's something very negative.
Koska ihmiset pitää sitä hyvin semmoisena kielteisenä ilmiönä.
But repentance is the most positive message in the Bible.
Mutta parannuksen teko on Raamatun myönteisin sanoma.
And it always leads to something good.
Joka aina johtaa johonkin hyvään.
And Paul asked a question to the church in Rome.
Ja Paavali kysyi seurakunnalta Roomassa.
Do you not know that the goodness of God leads you to repentance?
Että ettekö ole tienneet, että Herran hyvyys vetää teitä parannukseen?
God is good.
Jumala on hyvä.
And because he is good, then we can repent.
Ja koska hän on hyvä, me voimme tehdä parannuksen.
When we turn to God, we experience how wonderful he is.
Ja silloin kun me käännymme Jumalan puoleen, me aina saamme kokea, kuinka hyvä hän on.
After Jesus had been filled with the Holy Spirit.
Sen jälkeen kun Jeesus oli täyttynyt Pyhällä Hengellä.
Some of the first words he said were about repentance.
Hänen ensimmäiset sanansa käsittelivät parannuksen tekemistä.
And I believe all preachers who are full of the Holy Ghost.
Ja mä ajattelen kaikkia niitä saarnamiehiä, jotka ovat olleet täynnä hengen voimaa.
They're always wanting to talk about positive repentance.
He aina halusivat puhua myönteisestä parannuksen tekemisestä.
But what does repentance really mean?
Mitä se sitten oikein merkitsee?
How do we explain this?
Miten sen selitämme?
How can we see that it's something positive?
Miten me voimme nähdä, että se on jotain hyvää?
Well, Jesus gave us the parable of the lost son.
Jeesus on kertonut meille esimerkin siitä kadonneesta tuhlaajapojasta.
And we can read about him in Luke chapter 15.
Ja voimme lukea siitä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta.
Now I want us to look at this young man before he started repenting.
Ja mä haluaisin nyt tarkastella tätä nuorta miestä ennen kuin hän alkoi parannuksen tekemisensä.
The problem with his life was sin.
Hänen elämänsä ongelmahan oli synti.
And sin means distance.
Ja synti merkitsee välimatkaa.
There was a distance between him and his father.
Oli välimatka hänen ja hänen isänsä välillä.
And because he got away from his father, he got into great difficulties.
Koska hän joutui kauas isästään, hän joutui vaikeuksiin.
And I find three things that were going on in his life before he repented.
Ja mä huomaan kolme asiaa, jotka oli hänen elämässään ennen parannuksen tekemistä.
It says in verse 14 that he started to be in want.
14. luvussa sanottiin, että hän alkoi kärsiä puutetta.
There was a personal need in his life.
Hänen elämäänsä tuli henkilökohtainen tarve.
And all of us who have experienced Pentecost in our lives.
Kaikki me, jotka olemme saaneet kokea helluntain omakohtaisesti.
We've discovered that we've had great need in our lives.
Me olemme havainneet, että myös meillä on puutteita.
And secondly, we read in verse 16 that verse 15 that he started to look after the pigs in the fields.
Sitten 15. jakeessa kerrotaan, kuinka hän joutui kaitsemaan sikoja.
Now this is not a very shameful thing today.
Tänä päivänä siinä ei ole mitään hävettävää.
In fact, if you are a pig farmer in Denmark, you're probably very wealthy.
Todennäköisesti, jos satut olemaan sikafarmari Tanskamaalla, niin sä oot aika varakas mies.
But when Jesus gave this parable, it was a shame to look after pigs.
Mutta siihen aikaan, jolloin Jeesus kertoi tämän vertauksensa, oli suuri häpeä kaitsea sikoja.
And when we need repentance, we often feel very shameful.
Silloin kun me tarvitsemme parannuksen tekoa, me koemme oman häpeämme.
And I want to say something to you.
Ja mä haluaisin sanoa teille jotakin.
Do not be ashamed of your shame.
Älkää hävetkö omaa häpeänne.
It's God's way of drawing you to himself.
Se on Jumalan tapa vetää teitä itsensä puoleen.
It's the goodness of God that leads us to repentance.
Jumalan hyvyys vetää meitä parannuksen tekemiseen.
And the third thing is in verse 16, nobody helped this young man.
Kolmas asia on jakeessa 16, kukaan ei häntä auttanut.
Now we can pray for one another.
Me voidaan rukoilla toistemme puolesta.
And in the name of Jesus, sometimes we experience that we heal other people.
Ja Jeesuksen nimessä me saamme aina välillä kokea, että joku paranee.
I'm trying to help you now with the word of God.
Tällä hetkellä minä yritän auttaa teitä Jumalan sanalla.
But one thing I cannot do for you.
Mutta yksi asia on, mitä en voi teille tehdä.
And you cannot do it for me.
Ettekä te voi tehdä minun puolestani.
We cannot repent for one another.
Me emme voi tehdä parannusta toinen toistemme puolesta.
We are alone in our need of repentance.
Me olemme yksin sen parannuksen tekemisemme tarpeen kanssa.
Well, that's what it's like when we need repentance.
Sellaista se on silloin, kun me tarvitsemme parannuksen tekoa.
Well, how did his repentance come about?
No miten tämä parannuksen tekeminen sitten ottaa sujuakseen?
It says in verse 17 that he started to think.
Jakeessa 17 kerrotaan, että hän alkoi ajatella.
He looked at himself.
Hän katsoi itseään.
And he realized that he was in personal problem.
Ja hän tajusi, että hän itse oli oma ongelmansa.
He didn't blame his family.
Se ei syytellyt perhettään.
He didn't blame his country.
Hän ei syytellyt maataan.
And he didn't blame his church and his pastor.
Hän ei syytellyt pastoriaan ja kirkkoansa.
He knew he was responsible for his own situation.
Hän tiesi, että hän itse oli vastuussa omista teoistaan.
If we are blaming other people for our state, we're not really repenting.
Jos me syytämme joitakin muita omasta tarpeestamme, ongelmistamme, se ei ole enää parannuksen tekemistä.
So he took personal responsibility for his situation.
Niin hän halusi ottaa henkilökohtaisen vastuun omista teoistaan.
And secondly, there was a real desire in him to be different.
Toiseksi hänen elämässään oli selvä halu muuttua.
It says in verse 18, I will arise and go back to my father.
Jakeessa 18 hän sanoi, että minä menen takaisin isäni tykö.
He wanted to be saved from this distance.
Hän halusi parannusta siitä välimatkasta.
And he knew that his sin was sin against heaven and his father.
Ja hän tiesi, että hänen syntinsä oli syntiä taivasta ja toisaalta hänen isäänsä vastaan.
I find sometimes in giving counsel people don't realize that sin is against God.
Mä oon huomannut sielunhoitotyössä, että Ihmiset ei aina tajua, että se synti on syntiä Jumalaa vastaan.
They often think it's just sin against themselves or somebody else.
Ne usein ymmärtää synnin vain syntinä jotakin toista ihmistä tai kenties heitä itseään vastaan.
But sin is first against God.
Mutta synti on ensiksi syntiä Jumalaa vastaan.
And this always affects somebody else.
Ja se aina sitten tavalla tai toisella vaikuttaa toisiin ihmisiin.
And when we repent, we want to get back to the Father.
Kun me teemme parannuksen, me haluamme mennä takaisin isän tykö.
We want to be in his will.
Me haluamme olla hänen tahdossaan.
And my bishop in my town has said one thing about the Lutheran church in Denmark.
Minun piispani siinä meidän kaupungissa on sanonut yhden asian meidän luterilaisesta kirkostamme Tanskanmaalla.
Our church has a deficiency disease.
Meidän kirkollamme on puutostauti.
We are lacking something, he said.
Meiltä puuttuu jotain, hän sanoo.
What do you do when you have that kind of disease?
Mitä silloin tehdään, kun on puutostauti?
You have to turn from your sickness and go to a doctor.
Sinun täytyy kääntyä siitä sairaudestasi tohtorin puoleen.
That's a kind of repentance.
Sen kaltaista parannusta tarvitaan.
What is our church going to do?
Mitä meidän kirkkomme aikoo tehdä?
Live with its sickness.
Elää sen putostautinsa kanssako?
Oh, come back to the Father.
Vai mennä takaisin isän tykö?
And the bishop has said that this charismatic renewal is probably part of the healing of this disease.
Ja se meidän piispa on sanonut, että karismaattinen liikehdintä on osa vastausta meidän putostautimme.
The churches in West Europe today are very sick spiritually.
Kirkot kaikkialla Etelä-Euroopassa, Länsi-Euroopassa ovat hengellisesti sairaita.
And we need to repent of our lack of power.
Meidän tulee tehdä parannus voimattomuudestamme.
We need to come back to our Father.
Meidän tulee mennä takaisin isän tykö.
And ask him for the Holy Spirit.
Ja pyytää häneltä pyhää henkeä.
What was the third step in his repentance?
Mikä oli kolmas askel hänen parannuksen tekemisessään?
He took personal responsibility.
Hän kantoi henkilökohtaisesti vastuuta.
He wanted to be different.
Hän halusi olla toisenlainen.
But repentance always leads to action.
Mutta parannuksen teko johtaa myös aina johonkin toimintaan.
And it says in verse 20 he arose and went back to his father.
Ja siksi jakeessa 20 sanotaan hän nousi ja meni isänsä tykö takaisin.
This is positive repentance.
Tätä on myönteinen parannuksen tekeminen.
Coming to the Father.
Tulemista isän luokse.
He is love.
Hän on rakkaus.
He is good.
Hän on hyvä.
And what was the first thing the son's father did to him?
Mikä oli ensimmäinen asia, jonka sen pojan isä teki?
Did he point the finger at him?
Osoittiko sormellansa?
Did he take his belt off?
Vetikö vyönsä esille?
He gave him a kiss.
Hän antoi sille suukon.
The father loved the boy.
Isä rakasti poikaa.
And our father is just the same now.
Ja meidän isämme on aivan samanlainen tällä hetkellä.
It doesn't matter what our sins are.
Ei ole merkitystä sille, mitkä meidän syntimme ovat.
It doesn't matter how big the failure has been in our lives.
Sillä ei ole merkitystä, kuinka suuri meidän epäonnistumisemme elämässämme onkaan ollut.
God is good.
Jumala on hyvä.
And he's full of love.
Hän on täynnä rakkautta.
And we turn to him, we meet his love.
Ja me käännymme hänen puoleensa ja me kohtaamme hänen rakkautensa.
And because the son felt the father's love,
koska se poika koki ja ymmärsi isänsä rakkauden,
then the son was able to confess his sins.
Se poika kykeni tunnustamaan syntinsä.
It's very difficult confessing sins to God if we don't believe he loves us.
On kovin vaikea tunnustaa syntejä Jumalalle, jos ei usko hänen rakkautensa.
And people won't come to us and confess their sins if they don't believe we love them.
Ja ihmiset eivät tule meidän tykömme tunnustamaan syntejänsä, jos he eivät tajua meistä, että me rakastamme heitä.
Oh, how we need to confess our sins.
Kuinka meidän tulisikaan tehdä parannusta, tunnustaa syntejämme.
I don't understand sometimes when I'm giving counsel.
Mä en aina ymmärrä, kun olen sielunhoitotyössä.
How people can carry their problems in so many years.
Kuinka on mahdollista, että ihmiset on kyennyt kantamaan niin monia vuosia niitä omia ongelmiaan.
They needed to confess their sins a long time ago.
Heidän olisi tarvinnut tunnustaa syntinsä jo kauan aikaa sitten.
But why don't they confess their sins?
Miksi he eivät tunnusta syntiä?
Because they often doubt our love.
Koska he usein epäilevät meidän rakkautta.
And they're wondering what we're going to do when they confess their sins to us.
Ja he pohtivat, että mitä me heille teemme sen jälkeen, kun he ovat tunnustaneet meille syntinsä.
What happens when we confess sins to God?
Mitä tapahtuu, kun me tunnustamme synnit Jumalalle?
He forgets it.
Hän unohtaa ne.
And he wipes it out.
Hän pyyhkii ne pois.
Because of the blood of Jesus.
Jeesuksen veren tähden.
And what did this father do when his son came home and confessed his sin?
Mitä isä teki, kun poika tuli ja tunnusti syntinsä?
There was a celebration in the home.
Siinä kodissa oli suuri juhla.
Let's eat, he said, and be happy.
Syökäämme, hän sanoi, ja ollaan onnellisia.
Get the best clothes for my son.
Hankkikaa pojalleni parhaat vaatteet.
Put a ring on his finger.
Sormus sormeen.
Put shoes on his feet.
Kunnon kengät jalkaan.
That's what God does for us in Jesus Christ.
Tämän hän Herra tekee meille Jeesuksessa.
He gives us clothes of righteousness.
Hän antaa meille vanhurskauden puvun.
So that we are holy before God.
Niin että me olemme pyhät hänen kasvojensa edessä.
And what does the ring speak about?
Ja mistä puhuu se sormus?
It talks about authority.
Se puhuu vallasta, auktoriteetista.
He gives us authority to become sons of God.
Hän antaa meille sen auktoriteetin, joka on hänen lapsellaan.
And when he gives us the Holy Spirit, we have the power of God in our lives.
Ja kun hän antaa pyhän hengen, meillä on hänen voimansa meidän elämässämme.
But why does he give us shoes?
Miksi sitten kengät?
Because he wants us to do something for him.
Koska hän haluaa, että teemme jotakin.
We are needed by the Lord.
Herra tarvitsee meitä.
Each one of you.
Jokaista.
And may I say something to the old ones?
Ja saanko sanoa sanan teille vanhemmille?
You are not unwanted.
Te ette ole suinkaan torjuttuja.
You're just as important as the young ones.
Te olette aivan yhtä tärkeitä kuin nuoret.
You men and you women.
Te naiset ja miehet.
You are saved unto something.
Teidät on pelastettu jotakin varten.
You are saved unto good works.
Teidät on pelastettu hyviä töitä varten.
But we can only do good works through the power of the Holy Spirit.
Me voimme tehdä hyviä tekoja vain Jumalan pyhän hengen voimassa.
This father was happy when his son came home.
Tämä isä oli onnellinen, kun poika palasi.
My son was dead, he said.
Minun poikani oli kuollut, hän sanoi.
Now he's alive.
Nyt hän elää.
Well, this is a picture of somebody coming to Christ for the first time.
Tässä on kuva jostakin, joka tulee Herran tykö ensimmäistä kertaa.
But it's also a picture of a saved church.
Mutta se on myöskin kuva pelastetusta kirkosta,
that has grown cold spiritually,
joka on kasvanut kylmäksi hengellisesti,
that's lost its first love for God,
joka on menettänyt ensimmäisen rakkautensa Jumalaan,
they've lost their love for one another,
joka on menettänyt rakkautensa jäsentensä kesken toinen toisiaan kohtaan.
And when we repent of this, we become alive again.
Kun me teemme tästä parannuksen, me elämme jälleen.
And then God can pour his Holy Spirit upon our lives.
Ja sitten Jumala voi vuodattaa pyhän henkensä meidän elämämme ylle.
I want to finish by talking a little bit about Peter.
Mä haluaisin päättää puhumalla pikkusen Pietarista.
But before we look at him, there was another brother in this home.
Mutta ennen kuin tarkastelemme häntä, siellä hän oli tässä pojan perheessä toinenkin veli.
He hadn't gone into the world.
Joka ei ollut koskaan mennyt maailmaan.
You never read about his sins in the newspapers.
Et koskaan lue lehtien sivuilta hänen synneistään.
But he needed repentance too.
Mutta tämäkin tarvitsi parannuksen tekoa.
He surely needed renewal.
Hän varmasti tarvitsi uudistusta.
He was angry when his brother came home.
Hän oli vihainen, kun veljensä palasi kotiin.
And why could he be angry?
Miksi oli hän vihainen?
Because he was self-righteous.
Koska hän oli oma vanhurskas.
And he said to his father.
Hän sanoi isälleen.
Father, I've served you for many years.
Isä, minä olen palvellut sinua monta vuotta.
And I've never broken your law.
Enkä ole koskaan rikkonut sinua vastaan.
And you've never given me anything.
Etkä kuitenkaan ole koskaan minulle antanut mitään.
Here is legalism.
Tässä on lain alla oleva.
Trying to keep the law in order to earn something from God.
Joka on yrittänyt pitää lain voidakseen sillä tavalla jotakin ansaita Herraltaan.
We're never saved by our good works.
Emme me ole pelastetut hyvien tekojemme takia.
And we're never good enough to receive the Holy Ghost.
Emmekä me ole koskaan tarpeeksi hyviä pyhää henkeä varten.
Who then can be saved?
Kuka siis voi pelastua?
Who can receive the Holy Ghost?
Kuka voi ottaa vastaan pyhän hengen?
It's those who by faith turn to God.
Ne, jotka uskossa kääntyvät Jumalan puoleen.
And they come with their empty hands.
Jotka tulevat tyhjin käsin.
And they receive what God has to give them.
Jotka vastaanottavat sen, minkä Herra heille haluaa antaa.
And this man in the home, he was very critical.
Ja tämä vanhempi veli siellä kotona oli hyvin kriittinen.
He criticized his brother.
Arvosteli veljeään.
You know, I think God hates self-righteousness.
Minä uskon, että Jumala vihaa omaa vanhurskautta.
It was this kind of person that killed Jesus.
Tämän kaltaiset ihmiset tappoivat Jeesuksen.
It wasn't the alcoholic that killed Jesus.
Ei ne ollut mitään alkoholisteja, jotka Jeesuksen tappo.
It wasn't the drug addict who killed Jesus.
Ei ne ollut huumeporukkaa.
He died for them.
Hän kuoli heidän puolestaan.
But who was responsible for putting the nails into his hands?
Mutta kuka oli vastuussa nauloista Jeesuksen kädessä?
It was the self-righteous people who came into the temple.
Oma vanhurskaat, jotka tulivat temppeliin.
Oh, may none of us be like this man.
Kumpa meistä kukaan ei olisi tämän veljen kaltainen.
Full of self-righteousness.
Täynnä oma vanhurskautta.
Criticizing other people.
Muita ihmisiä arvostelevaa henkeä.
And feeling very superior.
Ylemmyyden tunnetta kokeva.
Resisting the work of the Holy Ghost.
Pyhän hengen työtä vastustava.
Because we think we're so good.
Ajatellen, että me olemme niin hyviä.
But the father loved this one too.
Mutta isä rakasti myös tätä.
He called him son.
Hän kutsui sitä pojakseen.
Thou art ever with me.
Sinä olet aina ollut minun kanssani.
And all that I have is thine.
Kaikki, mikä on minun omani, on sinun.
The father just wanted the son to take it.
Isä halusi pojan omistavan sen.
He couldn't earn it.
Ei poika voinut sitä ansaita.
You cannot earn spiritual renewal.
Et voi ansaita hengellistä uudistumista.
We just have to come to the Father.
Sinun vain täytyy tulla isäsi tykö.
And alongside the Father is Jesus Christ.
Ja isän vierellä on Jeesus Kristus.
And it is these two who give us the Holy Spirit as a gift.
Ja nämä kaksi antavat meille Pyhän Hengen lahjana.
We're saved by grace.
Me pelastumme armosta.
We're filled by the Holy Spirit because of God's grace.
Me täytymme Pyhällä Hengellä Jumalan armosta.
And if he gives us a spiritual gift, it is by grace.
Ja jos hän antaa meille lahjan, sekin on hänen armoaan.
And the purpose of spiritual gifts is that others might experience grace.
Ja näitten hengellisten lahjojen perimmäinen tarkoitus on, että muutkin voisivat kokea armoa.
God wants us to be like him.
Jumala tahtoo meidän olevan hänen kaltaisia.
God is good.
Hän on hyvä.
God is love.
Hän on rakkaus.
And when we're full of the Holy Ghost,
ja kun me olemme täynnä Pyhää Henkeä,
we become good and loving.
Meistä tulee hyviä, me rakastamme.
That's God's will for us.
Se on Jumalan tahto meitä kohtaan.
Now a little bit about Peter.
Mutta vähän Pietarista.
I love this man.
Mä rakastan sitä miestä.
I love the fishermen in Denmark.
Mä rakastan tanskalaisia kalastajia.
You know, Peter made many mistakes.
Pietari teki kyllä paljon virheitä.
But God used him.
Mutta Jumala käytti häntä.
And I find this very encouraging for me.
Ja mä oon saanut siitä itse suurta rohkaisua.
If God could use Peter, then he could also use me.
Jos Jumala pystyy käyttämään Pietaria, hän pystyy käyttämään minuakin.
And he'll be one of the first I will ask to meet in heaven.
Ja hän on yksi niistä ensimmäisistä, joita mä pyydän saada tavata kerran taivaassa.
A wonderful man.
Ihana mies.
Jesus loved him.
Ja Jeesus rakasti häntä.
And Peter experienced repentance twice.
Ja Pietari sai kokea helluntain kahdesti.
First, when he followed Jesus.
Ensin kun hän seurasi Jeesusta.
And then when he needed the power of Pentecost.
Ja sitten kun hän tarvitsi helluntain voimaa.
Now let me explain.
Ehkä mun täytyy selittää.
Let's look at Luke chapter 5.
Katsokaamme Luukkaan evankeliumin 5. lukua.
Peter was out fishing.
Pietari oli ollut kalassa.
And he caught no fish.
Se ei saanut kaloja.
And Jesus said, cast your net out the other side.
Ja niin Jeesus sanoi, että vie venhe syvälle ja heitä verkotapajalle.
Peter thought, well, we might as well do it. Jesus has said it.
Pietari sanoi sille, että mestari, me ollaan koko yön tehty, mutta käskystäsi minä heitän verkot.
And they caught a lot of fish.
Ja sen tehtyä ne sai paljon kaloja.
Isn't this wonderful?
Eikö tämä ole hienoa?
Jesus was interested in the business of Peter.
Jeesus oli kiinnostunut Pietarin asioista.
And Jesus blessed Peter.
Ja Jeesus siunasi Pietarin.
That was the goodness of God in the life of Peter.
Tämä oli Jumalan hyvyyttä Pietarin elämässä.
And this brought Peter to repentance.
Tämä vei Pietarin parannuksen tekemisen paikalle.
And he said to Jesus,
ja hän sanoikin Jeesukselle,
go from me, Lord, I'm a sinful man.
Mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen.
And then Jesus said, I'm going to make you a fisher of men.
Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, minä teen sinusta ihmisten kalastajan.
Here Peter was repenting.
Tässä Pietari teki parannusta.
He was turning away from his past.
Hän kääntyi menneisyydestä.
And he was turning unto the Lord.
Kääntyen Herran puoleen.
And he discovered that Jesus needed him.
Ja hän huomasi, että Jeesus tarvitsi häntä.
Well, if you're not yet saved by grace.
Jos sinä et ole vielä saanut pelastua armosta.
Come to Jesus as soon as possible.
Tule Jeesuksen tykö niin pian kuin mahdollista.
And you will discover he needs your life.
Ja havaitset, että hänellä on käyttöä sinun elämällesi.
He doesn't just save us from our past sins.
Ei hän pelasta meitä vain menneisyyden synneistä.
And bring us into a spiritual vacuum.
Tuodakseen johonkin hengelliseen tyhjyyteen.
He brings us into a special job.
Hän tuo meidät aivan erityisen tehtävän eteen.
Peter, you're going to catch men for me, he said.
Pietari, sinä saat kalastaa ja saalistaa ihmisiä.
Well, that's the first repentance.
Tämä on se ensimmäinen parannuksen teko.
Now let's look at the life of Peter just before Jesus went back to the Father.
Mutta katsokaamme Pietarin elämää juuri ennen kuin Jeesus meni isänsä tykö takaisin.
And we read this in Luke's Gospel chapter 22.
Ja voimme tästä lukea Luukkaan evankeliumin 22. luvusta.
And we find that the disciples were arguing amongst themselves.
Me huomaamme, kuinka opetuslapset riitelevät keskenään.
Who was going to be greatest in the kingdom of God?
Kuka heistä oli katsottava taivasten valtakunnassa suurimmaksi?
They knew they were disciples.
He tiesivät olevansa opetuslapsia.
They knew Jesus personally.
He tunsivat Jeesuksen henkilökohtaisesti.
They knew they were children of God.
He tiesivät olevansa Jumalan lapsia.
And that is a work of the Holy Spirit.
Mikä kaikki on Pyhän Hengen työtä.
We cannot know Jesus without the work of the Holy Spirit in our lives.
Me emme voi tuntea Jeesusta ilman, että Pyhä Henki on jo tehnyt työtä meidän elämässämme.
So all believers know the work of the Spirit in their lives.
Siksi kaikki uskovat tunnistavat tai tietävät Pyhän Hengen työn omassa elämässä.
But there was one problem with Peter.
Mutta Pietarilla oli yksi ongelma.
Is this not what we usually call sin?
Eikö tämä ole semmoinen, mitä me tavallisesti kutsumme synniksi?
But Peter was full of self-confidence.
Pietari oli täynnä itseluottamusta.
Lord, I'm ready to go with you both into prison and to death.
Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan.
Jesus, the others will fail you, but you can trust me.
Jeesus, kyllä ne toiset sut jossakin vaiheessa vielä jättää, mutta minuun sinä voit luottaa.
Now, Peter really meant this.
Ja Pietari ihan tarkoitti tätä.
He wanted to be a true witness.
Hän halusi olla todellinen todistaja.
And to be a witness means that we're willing to die for Jesus.
Todistaminen merkitsee sitä, että on halukas jopa kuolemaan Jeesuksen edestä.
But we know what happened to Peter.
Mutta me tiedämme, mitä Pietarille tapahtui.
He denied Jesus.
Hän kielsi Jeesuksen 3 kertaa.
And why did he do that?
Miksi hän sen teki?
Because he did not have the power of the Holy Spirit in his life.
Koska hän ei tuntenut Pyhän Hengen voimaa omassa elämässä.
And Peter needed to repent.
Pietarin tarvitsi tehdä parannus.
Not in order to be a Christian.
Ei niin, että sitten hän olisi voinut vasta olla uskova.
Jesus had already saved him.
Olihan Jeesus hänet jo pelastanut.
But Jesus did say to Peter,
mutta Jeesus sanoi Pietarille,
but I have prayed for you,
minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään.
And when you are converted,
ja kun sinä kerran palajat,
strengthen your brethren,
niin vahvista veljesi.
Jesus prayed for Peter.
Tässä englanninkielisessä sanotaan, että kun sinä kerran käännyt.
I know you have a different word in Finnish.
Mä tajuan, hän sanoi, että teillä on ihan erilainen käännös.
But in English and in Danish we say repent.
Englanninkielisessä ja tanskankielisessä Uudessa testamentissa tässä kääntymisessä puhutaan parannuksen tekemisestä.
What happened to Peter here happened in my life.
Se, mitä tässä tapahtui Pietarille, on tapahtunut minun omassa elämässäni.
When I first came to Denmark,
kun mä ihan alun alkaen tulin Tanskaan,
I was full of self-confidence.
Mä olin täynnä itseluottamusta.
And if you'd asked me to be the Bishop of Copenhagen,
ja jos olisit pyytänyt minusta Kööpenhaminan piispaa,
I would have said, of course.
Mä olisin sanonut, että totta kai, luonnollisesti.
It went well for me in the university.
Mulla meni hyvin yliopistossa.
I'd been the leader of the student movement in the university.
Mä olin yliopiston opiskelijatyön johtaja.
I thought my knowledge of the Bible was better than anybody's.
Ja mä uskoin, että mun tietoni Raamatusta on parempi kuin monen muun.
I thought my opinions were always the right ones.
Musta tuntuu, että mun mielipiteeni oli ne oikeat.
The others can fail Jesus.
Kyllä monet muut voi Jeesuksen jättää.
But not Michael Harry.
Mutta ei Michael Harry.
He's a man.
Se on vasta mies.
He's gone to Denmark.
Se on mennyt nyt Tanskaan.
Now he's gonna do something.
Se tekee siellä jotakin.
What happened to my life?
Ja mitä mun elämässäni tapahtui?
It went to pieces.
Se meni palaksiksi.
In every area of my life, I discovered I was a failure.
Kaikilla elämäni alueilla mä jouduin tajuamaan, että mä oon täydellinen epäonnistuja.
And I needed to repent of my lack of power.
Mun täytyy tehdä parannusta omasta voimastani.
And I had to come to the Lord in a new way.
Mun täytyy tulla Herran luokse aivan uudella tavalla.
And I came to Jesus and asked him to baptize me with the Holy Ghost.
Ja mä tulin Jeesuksen tykö ja mä pyysin, että hän kastaisi minut hengellä.
And thank God he did it.
Ja kiitos Jumalalle, että hän sen teki.
But I had to repent.
Mutta minun täytyy tehdä parannus.
And that's what Jesus is saying to Peter.
Ja sitä tässä Pietari sanoo Jeesukselle.
I know you, Peter.
Tai Jeesus Pietarille, mä tunnen sinut,
you
hän
have no power.
Ei sinulla ole voimaa.
But you will turn to me one day.
Mutta yhtenä päivänä sinä kerran käännyt minun puoleeni.
And I'm going to use you amongst your brethren.
Ja minä käytän sinua veljesi joukossa.
Thank God for his goodness.
Kiitos Jumalalle hänen hyvyydestään.
Peter was a failure.
Pietari oli epäonnistuja.
But God filled him with the Holy Ghost.
Mutta Jumala täytti hänet pyhällä hengellä.
And that's what's happening in this charismatic renewal.
Ja tätä tapahtuu tässä karismaattisessa uudistuksessa.
He's taking failures like my brother and myself.
Hän ottaa suuria epäonnistujia niin kuin minun veljeni ja hän tarkoitti ennen kaikkea itseään.
And he shows us our needs.
Ja hän näyttää meille meidän tarpeemme.
And he draws us to himself by his love.
Ja hän vetää rakkaudessaan puoleensa.
And he fills us by the Holy Spirit.
Ja hän täyttää meidät pyhällä hengellä.
We're all funny people in this renewal.
Me ollaan ehkä hassunkurisia ihmisiä tässä uudistuksessa.
Because we've not been able to manage the Christian life ourselves.
Siksi, että me emme ole kyenneet tulemaan toimeen omillamme kristityn vaelluksessa.
This is the crisis of our churches today.
Tässä on meidän kirkkomme kriisi tänä päivänä.
We're trying to manage our churches in our own power.
Me yritämme johtaa kirkkojamme omassa voimassamme.
I'm afraid we've been doing this in England.
Mä pelkään, että me ollaan tehty tätä Englannissa.
So we've got 1,000 churches for sale.
Minkä takia 1,000 kirkkoa on myynnissä?
Yesterday I read in the Danish newspaper in Copenhagen.
Eilen luin Kööpenhaminassa tanskalaisesta sanomalehdestä.
Only 50% of the children are being baptized in Copenhagen.
Että vain 50% lapsista enää kastetaan kristilliseen kasteeseen.
What does that mean for the future of the Lutheran church?
Mitä se merkitsee luterilaisille?